Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.
34 osobe poginule su jutros u dve eksplozije u Moskvi. Prva se dogodila na stanici metroa Lubjanka u središtu Moskve, gde su poginule 22 osobe. Pola sata kasnije, tri stanice dalje, u drugoj eksploziji poginulo je najmanje 12 osoba. Šef Federalne službe bezbednosti Aleksandar Bortnikov izvestio je predsednika Medvedeva o merama koje se pružaju za pomoć nastradalima u istrazi. Obe stanice metroa su zatvorene, kao i nadzemni saobraćaj u njihovoj blizini. Vladimir Markin, glasnogovornik tužilaštva, kaže da je otvorena istraga po članu zakona koji se odnosi na terorizam, a gradonačelnik Moskve Juri Luškov je izjavio da se veruje da su dve žene samoubice aktivirale eksploziv. Ostale vesti dana. Jedan muškarac je sinoć poginuo dok je jedna devojka zadobila teške povrede u eksploziji bombe ispred jedne više škole u zapadnom delu Atine, saopštila je grčka policija. Šefovi diplomatija G8 će danas i sutra u Kanadi razgovarati o pretnjama za bezbednost u svetu, a jedna od tema biće i tenzije u Bosni i Hercegovini koje mogu da destabilizuju region. Domaće teme. Odbor Skupštine Srbije za odbranu i bezbednost trebalo bi danas da razmatra rad državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, a sutra i inicijativu poslanika vladajuće većine za smenu predsednika odbora Dragana Todorovića iz Srpske radikalne stranke. To je najavljeno prošle nedelje. Član odbora iz redova Demokratske stranke Marko Đurišić, međutim, rekao je za list danas da će vladajuća većina već na današnjoj sednici pokrenuti pitanje Todorovićevog razrešenja i tu inicijativu podržava 9 od ukupno 17 članova tog skupštinskog tela. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić počinje danas dvodnevnu posetu Budimpešti, gde će razgovarati sa šefovima diplomatija Hrvatske, Grčke i Mađarske, rečeno je u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije. Na mađarsku inicijativu inicijativu, u Budimpešti će, kako prenosi agencija HINA, biti održane dve trilaterale. Sastaće se ministri Mađarske, Srbije i Grčke, a zatim i ministri Hrvatske, Srbije i Mađarske, a sva četvorica ministara prisustvovaće i neformalnoj večeri. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je za današnji Blic da se tekst deklaracije o Srebrenici suštinski ne može dorađivati i da ne isključuje mogućnost da se o tom tekstu raspravlja već u utorak. Ona nije mogla da precizira da li će se deklaracija naći na glasanju u utorak, ali ne isključuje tu mogućnost. Liberalno-demokratska partija predložit će da deklaracija o Srebrenici, o kojoj će se izjasniti Skupština Srbije, bude dopunjena citatom iz presude Međunarodnog suda pravde, kojom je utvrđeno da se na teritoriji Srebrenice dogodio genocid, izjavio je lider te stranke Čedomir Jovanović. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je sinoć da Srbiji odgovara da do donošenja mišljenja Međunarodnog suda pravde u Hagu o legalnosti i proglašenja nezavisnosti Kosova dođe što pre i da odlaganje nije dobra vest. Nema još zvaničnih informacija o tome kada će se sud izjasniti. Čini se da dolazi do izvesnog odlaganja, o tome govore neke neformalne vesti, rekao je Jeremić gostujući na televiziji Pink. Mediji su objavili da će mišljenje o nezavisnosti Kosova sud doneti tek u novembru ove godine. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama stigao je u nedjelju u kratku nenajavljenu posjetu Kabulu. Obama se obratio američkim vojnicima u vazdušnoj bazi Bagram, rekavši da je pobjeda protiv Talibana i Al-Kaide u Afganistanu izvesna. Svesni smo da su pred nama teški dani, pred nama je samouveren neprijatelj, ali isto tako smo svesni da SAD ne ostavljaju posao na pola dovršen, rekao je Obama i dodao da je ubeđen da će u borbi protiv Talibana uspeti zajedno sa svojim stranim partnerima. Ako bi Talibani u ovoj zemlji ponovo preuzeli vlast i ako bi Al-Qaida potpuno nekažnjeno mogla da deluje i ako bi bili ugroženi životi mnogih, Afganistanci bi izgubili mogućnost da napreduju. Sve dok sam ja, vaš glavnokomandujući, sprečit ću da to toga dođe, rekao je američki predsjednik. Na vezi, poštovani slušalci, imamo Žarka Petrovića iz ISAK fonda, dobrog poznavaoca ruskih prilika. Gospodine Petroviću, vi ste čuli za ove vesti o dve eksplozije u centru Moskve. Da li možete pretpostaviti o čemu se radi?
Da, po prvim informacijama koje su javno dostupne na ruskim medijima, može se vidjeti da je u pitanju eksplozija dvoje bombaša samoubica na dve moskovske metro stanice i vidi se da je poginulo nekoliko desetina ljudi, a da je više desetina ranjeno. To su
vesti koje su stigle iz Moskve. A da li vi kao dobri poznavalac ruskih prilika možete da pretpostavite o kakvoj vrsti terorističkog napada je reč?
Pa ovdje ima malo sumnje da su u pitanju teroristički napadi koji su vezani za tekuću borbu protiv terorizma koju ruska država sprovodi na Severnom Kaukazu. To je jedan u nizu ovih napada, ali ovaj napad je različit od svih drugih po tome što posle ovoga se menja potpuno jednačina antiterorističke borbe. Do sada teroristi nisu imali dostup, barem ne tako često, nekoliko puta svega u gradove izvan regiona Severnog Kaukaza, a posle ovoga napada će se promeniti čitav odnos snaga i naravno upliv ruske države i ono što će ruska država s tim povodom uraditi.
Šta se može očekivati, kakvi koraci s obzirom na težinu ova dva teroristička napada i da su se dogodila u centru Moskve?
Pa već se vidi da su svi najviši ruski zvaničnici lično uključeni u ovo se doživljava kao u ovaj događaj, ovo se doživljava kao napad na samu rusku državu. Ja očekujem da će biti veoma oštar odgovor, ali se istovremeno nadam da Rusi neće ponoviti one greške koje su napravile neke druge države u borbi protiv terorizma. Greške tu pod greškama pre svega mislim na nesrazmernost u odgovoru i na neke stvari, neka dejstva koja bi predovela do toga da se regrutuju novi teroristi nego da se sprečava terorizam kao takav.
Da li se može očekivati da će o tome biti reči možda i na sastanku G8 šefova diplomatija u Kanadi?
Pa svakako, ja ne vjerujem da će da će to biti dominantna tema, ali će svakako biti nešto što će biti dotaknuto.
Očekujemo u toku dana, dakle, nove informacije iz Moskve. Hvala, bio je to Žarko Petrović iz ISAK fonda. Imamo još jednog gosta koje smo najavili na početku emisije, Vlada Pavićević iz Foruma za međunarodne odnose, za razliku od prethodne informacije. Naš gost je ovoga puta, će komentarisati nešto što možda liči na dobre vesti iz regiona, i to dobre vesti posle dužeg perioda. Naime, posle prošlog nedeljnog susreta dvojice predsjednika Borisa Tadića i Ive Josipovića u Opatiji, pa onda ponovnog njihovog susreta u Budimpešti, u Briselu, i poruka da se očekuje da Zapadni Balkan brže krene evropskim putem. Dakle, pitamo vas, gospodine Pavićeviću, da li mislite da je to početak nove atmosfere u regionu?
Pa, njihov susret je svakako jedna odlična vest. Najpre ovaj u Opatiji, a potom u Briselu, i mislim da tu postoji nekoliko stvari koje su zaista zanimljive. Prvo, obojica predsjednika su pokazali tim susretima da je moguće da sami organizuju sobstveni razgovor, da nije potrebno da čekaju nekog staratelja koji će sve to za njih da pripremi, da ih nagovara, da ih pritiska i da nakon toga kao rezultat pritiska organizujemo taj sastanak. Sa druge strane, mislim da na osnovu ovih susreta treba zaključiti da nije moguće očekivati rešavanje svih problema u jednom trenutku. Već se može očekivati da ovi sastanci upućuju na jednu mogućnost da obojica predsjednika dve države krenu u definisanje prioriteta međusobne saradnje i odnosa. I moje mišljenje da je najbolja stvar koja proizilazi iz toga upravo ovo evropsko savezništvo ili partnerstvo, preko kojeg lideri dve susjedne države saopštavaju da ideja Evrope i njene vrednosti jeste ono što najviše spaja ove države, i ja mislim da je to obećavajuće.
Znamo da je najveći problem, i u najvećem problemu da je država Bosna i Hercegovina. Uplivi Zagreba i Beograda sigurno su bitni na dešavanja u Bosni i Hercegovini. Kako ovo otopljavanje odnosa na liniji Zagreb-Beograd može da utiče i na rešavanje situacije u Bosni i Hercegovini?
Pa jeste, to je jedan od elemenata koji su važni, ja mislim, za analizu uopšte odnosa između Srbije i Hrvatske, i tu mislim da je važno pomenuti da je tokom 90. godina Srbija vodila jednu politiku koja je ostavila tragične posljedice. I u Srbiji se mi još uvek suočavamo sa ovim nasljeđem ratova, i mislim da će taj proces trajati dugo. I pored ovako teškog nasljeđa, Srbija sa susjedima, sa Hrvatskom, sa Bosnom i Hercegovom jeste ostala u nizu sporova koji se rešavaju, će se rešavati bilateralnim ili multilateralnim putem, i zato je moje mišljenje da je neophodno što pre pristupiti rešavanju svih otvorenih pitanja koje opterećuju odnose sa susjedima, a odnosi između Srbije i Hrvatske naročito utiču na to kako će se razvijati stvari i odnosi u Bosni i Hercegovini. Mislim da poruka koju dobijamo na osnovu ova dva susreta jeste da se može očekivati takav nastup obe države koji usmerava i ka podršci stvaranju Bosne i Hercegovine kao jedne funkcionalne države.
Što je inače tema godine za region. Hvala, bio je to Vlada Pavićević, naš gost iz Foruma za međunarodne odnose. U 14. minutu emisije posjećamo na vesti dana, potom idemo na temu sedmice. 34 poginula u dve eksplozije u metrostanicama u centru Moskve. Danas o smeni Dragana Todorovića sa mesta predsjednika Skupštinskog odbora za bezbednost. Deklaracija o Srebrenici se ne može menjati, kaže predsjednica parlamenta. U Budimpešti susret šefova diplomatije Mađarske, Grčke, Hrvatske i Srbije. Danas topao proletni dan bez kiše do 20 stepeni. Manipulišu li kriminalci medijima, pa preko njih i svim građanima? Ovo je pitanje kojem se bavila Mirjana Rakela sa saradnicima.
Povod temi je pojavljivanje kontroverznog biznismena Stanka Subotića na podgoričkoj Inteleviziji, što je dodatno zaoštrilo odnose na medijskoj, ali i političkoj sceni Crne Gore. Treba li otvarati medije takvim pojedincima? Istraživao Srđan Janković.
Intervju sa osobom koja se nalazi na potjernici Interpola i čije je ime na optužnom predlogu tužilaštva u Bariju otvorio je dva pitanja kada je riječ o odnosu medija i novinara prema kontroverznim ličnostima. Jedno je postoji li prepreka da se lice opterećeno potjernicom nađe u medijima, a drugo pitanje je odnos novinara prema osobama kontroverzne biografije. Medijski poslanici, profesori na Fakultetu političkih nauka, ali i advokati su jednoglasni u ocjeni da generalno nema prepreka da se na medijima pojavljuju osobe koje su osumnjičene, optužene, pa čak i osuđene za određena krivična djela. Prema riječima izvršnog direktora Udruženja nezavisnih elektronskih medija Ranka Vujovića, pojavljivanje takvih osoba može da isprovocira pitanje etike u medijima, ali je to ostavljeno na procjenu medijima i novinarima.
Pojavljivanje lica sa potjernica optuženih ili osuđenih može da isprovocira pitanje etike u medijima i pitanje da li uopšte treba tim licima dozvoliti da se pojave u nekom mediju. Ovo pitanje relativno i na njega ne postoji jedan odgovor. U regionalnim medijima je ovih godina bilo dosta slučajeva da su ove ličnosti bile prisutne uglavnom kroz intervjue. Naravno, sve ličnosti su imale različit odnos prema zakonu u trenutku intervjuisanja. Nekada je njihovo gostovanje trebalo da izazove samo efekat senzacionalizma i time podigne nečiju gledanost ili tiraž, a nekada se radilo o tome da postoji određeno interesovanje javnosti da čuje i njihovu stranu istine. Ne postoji nikakva regulativa ili propis koji bi zabranjivao medijima da kontaktiraju ovu vrstu ličnosti, pogotovo one osobe koje su samo osumnjičene ili optužene, kojima nije u datom trenutku dokazana nikakva krivica. Uglavnom je ova stvar ostavljena novinarima da oni procjene da li postoji interes javnosti da se čuje mišljenje određene osobe o nekoj spornoj temi ili događaju, ili da li je etički pustiti lice koje je osuđeno za neki težak zločin u svoj mediji.
Nakon što nije bilo saglasnosti o tome da li je prekršen novinarski kodeks u dijelu koji govori o potrebi novinara da se kritički pozicionira u odnosu na sagovornika, u ovom slučaju Stanka Subotića, savjet novinarskog samoregulatornog tijela su napustili predstavnici dnevnog lista Vijesti i nedjeljnika Monitor. Autor intervjua sa Subotićem i član savjeta novinarskog samoregulatornog tijela Rajko Šebek je rekao da ne postoje pravila na osnovu kojih bi savjet mogao da analizira intervju i ocijenio da se radi o političkoj podjeli na medijskoj sceni.
Pritužba bila da li je u skladu sa kodeksom emitovanje, a ne sadržina intervjua sa Stankom Subotićem, i naravno pritužba INA da je ovo pritisak. To je princip po kojem je do sada funkcionisao NST. Nije bilo sporno da se raspravlja o intervju i njegovoj sadržini, ali su te kolege smatrali da je kodeks prekršen jer sam postavio malo pitanja i da pitanja nisu bila dobra. Smatram da to ni po jednom članu kodeksa nije definisano, jer bi u toj situaciji mogli da analiziramo svaki intervju u Crnoj Gori i svijetu i rekli bi onda da je kodeks prekršen jer nije postavljeno to i to pitanje. Rasprava na savjetu NST-a dodatno je pokazala da postoji podjela na medijskoj sceni po političkoj osnovi, a ne po stručnoj novinarskoj.
Ovo je pokrenulo i pitanje ponašanja novinara u situacijama kada se radi intervju sa osobama osumnjičenim ili optuženim da su počinili krivično djelo. Prema riječima Nedjeljka Rudovića, urednika u dnevnom listu Vijesti, u ovakvim situacijama novinar mora da insistira na pitanjima koje se tiču sagovornika i da ne prećutkuje pitanja koja po sagovornika mogu biti neprijatna.
Nije prekršaj novinarskog kodeksa uraditi intervju sa licima sa potjernice. Dakle, ja ne znam novinara koji danas ne bi prihvatio izazov da uradi intervju sa Ratko Mladić, ali ako već dođete i dobijete priliku da radite intervju sa Ratkom Mladićem, onda zaista ne možete preskočiti pitanje u vezi Srebrnice. Ili ako već imate priliku da radite intervju sa Stankom Subotićem, onda je najblaže rečeno neprimjereno zaobići brojna pitanja koja Subotića dovode u vezu sa Darkom Šarićem. Zaista nemoguće je da ga ne pitate zašto je on bio baš toliko altruističan i human prema Crnoj Gori, pa izabrao baš Crnu Goru da preko nje obavlja takozvani tranzit duana. Zašto je morao preko Crne Gore? Zašto nije izabrao neku drugu zemlju? Zašto nije išao direktno u Italiju? Zašto nije izabrao aerodrome u Italiji i tamo i preko njih distribuirao cigarete na zapadno tržište? Zašto je morao to da radi baš preko Crne Gore? Mislim, ona priča koja je saopštena čini mi se da vrijeđa logiku i zdrav razum.
Kada novinar ima preko puta sebe osobu odgovornu za krivična djela, treba da ostane profesionalac, kaže Ranko Vujović iz Udruženja nezavisnih elektronskih medija.
Novinar u kontaktu s ovim osobama bi trebao da se ponaša isključivo profesionalno kao prilikom intervjuisanja bilo koje druge osobe. Ne postoji razlika u intervjuisanju optužene, osuđene ili bilo koje obične osobe ako se profesionalno radi svoj posao. Znači, isključivo treba profesionalno uraditi intervju ili bilo šta neutralno, objektivno, i to je to što je novinar dužan da uradi.
Da su oštri politički sukobi uplivali duboko i u medijsku scenu u Crnoj Gori, potvrdio je predsjednik novinarskog samoregulatornog tijela Mirsad Rastoder nakon sjednice na kojoj se raspravljalo između ostalog o ulozi novinara tokom intervjua sa Stankom Subotićem. Rastoder je konstatovao da je crnogorska medijska scena posljednjih mjeseci obilježena žestokim sukobima, podstiče se atmosfera linča i mediji su postali poprište prizemne borbe sa teškim kvalifikacijama, uvredama i prijetnjama.
Teško je ne zapitati se da li je bila slučajnost da se Stanko Subotić pojavio prije Podgoričke i na jednoj beogradskoj televiziji. Ne koriste li kontroverzni biznismeni medije za svoje obračune? Slušate Radovana Borovića.
Učestalost pojavljivanja u medijima osoba koja se za mnoga krivična dela nalaze na poternicama MUP-a otvara između ostalog pitanje koliko zapravo prenošenje takvih stavova uvlači medije u službu obračuna tajkunsko-kriminalnih krugova. Za urednika lista Blic Vuka Cvića, kod novinara je uvek tu prvo profesionalni interes koji pokreće ovaj izazov.
Mislim da je profesionalni izazov za svakog novinara da razgovara sa nekim ko je optužen ili ko je čak u bekstvu i tereti se za ozbiljna krivična dela. Ali na svakom od nas je kako će to da obradi, kako će ga predstaviti. Ne može se uvek puštati sve što oni kažu, naročito ako su u pitanju neke pretnje ili tako neke stvari. To je naša profesionalna odgovornost.
Koliko zapravo korišćenje medija i profesionalnog osjećaja novinara i urednika da prenesu informaciju koja emituje lice sa poternice MUP-a ostavlja utisak da su mediji stavljeni u službu organizovanog kriminala. Svaka ekskluzivnost je po prirodi stvari riskantna i postavlja pitanje zašto baš određeni mediji, konstatuje Velimir Ćurgus Kazimir, direktor medijske dokumentacije Ebert.
Uvijek možete da postavite pitanje, a zašto ste meni dali tu ekskluzivnu vest? Zašto tu ekskluzivnu vest želite da plasirate upravo preko mog medija? To je prisutno. Svaki medij mora da izmeri u što se upušta.
Pitanje tačnosti informacije koja bi se možda i teško odbranila ili dokazala na sudu, olako se izgovara, pa se stiče utisak da određene grupe i pojedinci pokušavaju da ostvare određene benefite iznošenjem javnih tvrdnji od kojih teško ko može biti zaštićen, ali i upozoren, ističe novinar lista Blic Vuk Cvić i primećuje.
Pa da, oni koriste medijski prostor i oni bi svoju odbranu trebali da daju pred sudom, to je pravo mesto. Ne na ovaj način. A ne znam, to zavisi sad od medija kako se postavi prema tome. Različiti mediji različito su reagovali.
Podsećamo, Stanko Subotić se uključio u jednu emisiju na TV B92 i rekao da je dao 50 miliona evra Miškoviću i Beku za kupovinu Luke Beograd i Večernjih novosti. Postoji mišljenje da građani Srbije ne bi znali za mnoge stvari i afere da nema ovakvih poteza novinara. Pošast obraćanja lica sa policijskih poternica medijima nije srpski ekskluzivitet, pomoćnica ministra kulture za medije Nataša Vučković-Lesandrić.
Ja mislim da je u suštini gledaocima najteže u takvim situacijama, jer se dobrim delom takvim nekim pojavljivanjem ljudi, da kažem, sumnjivog porekla zaista dovode u zabludu. S druge strane, to možda da bude na neki način i šansa za sve one koji se zaista bave istraživačkim novinarstvom, dakle za kvalitetne novinare, da na bazi takvih nekih izjava uđu u neko dublje novinarsko istraživanje i da svim gledocima, slušaocima, čitaocima pokažu na neki način ili drugu stranu priče.
Predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije Nadežda Gaće prihvata novinarski izazov objavljivanja informacija i navodi da nema osnova za bilo kakvu osudu profesionalnog postupka zbog intervjua sa Stankom Subotićem.
Zaista ne bih trošila reći na tu vrstu iz prostog razloga. To, zato što vi veoma brzo ovo, dobijete odgovor da vas zapravo kritikuju oni koji najviše u stvari prikrivaju. Oni vas iskoriste, ali ja mislim da B92 nije iskoristen. Otvorile su se teme koje apsolutno žuljaju srpsko društvo i prosto mislim da je ta troglava aždaja u Srbiji. A kad vi dobijete takvu vrstu kvalifikacije, ko vas kvalifikuje? Pa oni koji najviše imaju putera na glavi i koji su najviše učestvovali u svim mutnim prljavim radnjama.
Velimir Ćurgus Kazimir, direktor medijske dokumentacije EBART, konstatuje da bi novinari trebalo da pritisnu državu da konačno utvrdi poreklo kapitala u pojedinim medijima.
Mi smo, tako da kažem, u drugom filmu, tako da ti tokovi novca, pogotovo sumnjivo, pogotovo kriminalnog porekla, to je nešto izvan naše percepcije. Mi o tome saznamo tek kad osvane neki šokantna, ekskluzivna vest koja opet dođe možda od strane suprotnog tabora nekog drugog kriminalca. I mi u tom pogledu je zakon o informisanju propisao nešto što bi bilo veoma važno, a što bi izgleda tek sad će početi da se primenjuje, a to je da imamo potpunu transparentnost vlasničke strukture pojedinih medija.
Pomoćnica ministra kulture za medije Nataša Vučković-Lesandrić.
Nažalost, u nekim medijima očigledno ima nekog verovatno novca sumnjivog porekla.
Ko su pravi vlasnici medija u Srbiji? Da li je vlasništvo nad medijima transparentno? Kopka gotovo deceniju i Nezavisno udruženje novinara Srbije, kaže Nadežda Gaće.
Da li je vlasništvo transparentno? Pa nije.
Podatak da u celoj privatizaciji nije bilo slučaja gde je vršena kontrola porekla kapitala nije zaobišlo ni medije u Srbiji, kaže Nemanja Nedanić iz Transparentnosti.
Dosta nejasno ko bi to trebalo da uradi i na koji način.
Statistika o medijskom vlasništvu u Srbiji više je nego strogo poveljivo pitanje. Usled ovakvog odnosa medijima preti fenomen zarobljene istine u kojoj tajkuni vrlo često pomeraju javnost u željenom pravcu.
U Hrvatskoj za sad niko ne može reći koliko je prljavog novca i u medijima, ali mafija se, ističu i zagrebački sugovornici Ankice Barbir Mladinović, dobro pozicionirala u hrvatskom društvu, pa treba očekivati da će njezin utjecaj i u medijima biti sve veći.
Ubijeni izdavač i suvlasnik tjednika Nacional Ivo Pukanić svojedobno je bio javno prokazivan zbog svojih odnosa s organiziranim kriminalom i podzemljem, podsjeća novinar Globusa Gordan Malić.
U jednoj fazi je svakako pokojni Pukanić bio na strani Hrvoja Petrača, to je definitivno dokazano, mislim, bezbrojnim naslovnicama, napadima na istražitelje koji su se bavili Petrače, koji je, kao što znamo, završio pravomoćnom presudom u zatvoru zbog otmice djeteta Vladimira Zagorca. I pokušavalo ga se, što je vidljivo iz pisama, Petrač Pukanić, pokušavalo mu se olakšati pozicija u zatvoru. I to koristeći novine kao oružje i sredstvo ucjene cijele jedne politike, odnosno vrha vlade. Ta pisma nisu sudski dokaz, ali oni su dokaz istine.
Novinar Jutarnjeg lista Duško Miljuš, pretučen zbog svog pisanja o organiziranom kriminalu, nema dokaza o konkretnom financiranju hrvatskih medija prljavim novcem, ali, kaže Miljuš, taj se fenomen na jednoj općoj razini jednostavno ne može negirati.
Ja se sjećam, recimo, da je jedan belgijski novinar, Alan Aleman, 2000. godine, kad sam bio na jednom seminaru u Maastrichtu, rekao da su mediji jedan od strateških ciljeva organiziranog kriminala, prema tome.
Od sredine 90-ih mafija je u Hrvatskoj uglavnom ulagala u političare i suce, ali onda su, kažu naši sugovornici, shvatili da treba i u medije radi legalizacije društvenog ugleda i utjecaja.
U Bosni i Hercegovini nije rijetka pojava da se kriminalci šepure sa naslovnica novina ili gostuju u elektronskim medijima. Novinari kažu da je to interes javnosti, ali da li treba davati prostor onima koji bi zapravo svojim izjavama trebali puniti sudske spise, imali prljavog novca mafijaške hobotnice u medijskim kućama. Iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zvonimir Jukić, direktor programa Federalne televizije.
Ja mu kažem što se takvi likovi pojavljuju na naslovnicama novina ili određenim emisijama, jasno govori u kakvom je stanju bosansko-hercegovačko društvo. Jer nisu mediji ti koji su izabrali te slučajne u obradi bilo kojih tema za određena pitanja, nego jednostavno tako se nam osobe, nažalost, vinovnici svih mogućih događaja, oni sjede i, nažalost, i u parlamentarnim klupama, oni su vlasnici velikih poduzeća, nerijetko i vlasnici medija. Tako da je upravo ta činjenica, po mome sudu, razlog zašto nam takvi likovi sve više zauzimaju medijski i životni prostor.
Neke od najpoznatijih osoba kriminalnog miljea imali smo priliku vidjeti i na naslovnicama najčitanijih dnevnih i tjednih listova u Bosni i Hercegovini. Suzana Mijatović, novinarka tjednika Slobodna Bosna, kaže da su takve teme posebno čitane među građanima.
Ljudi naprosto vole čitati takve priče. Dakle, svaki put kada je Slobodna Bosna na naslovnoj strani imala braću Gašije, Čelu Delalića ili Čelu Bajramovića, naša prodaja je porasla zasigurno za najmanje 30%. Dakle, to govori da ljudi vole takve priče, dakle, ali mislim da su novinari tu dužni da naprave određenu distancu i da budu vrlo oprezni kada pišu o takvim ljudima.
Bila je to naša tema sedmice, još jednom vesti dana, 34 poginula u dve eksplozije u metro stanicama u Moskvi, danas o smeni Dragana Todorovića sa mesta predsjednika Skupštinskog odbora za bezbednost, topao proletni dan bez kiše do 20 stepeni. Budite sa nama i u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlović.